Ek dink ons gaan raak aan 'n groot klomp goed. Dis alles 'n fondasie glo ek vir dit wat God wil doen. Ek dink ons hy staak nie heeltemal klaar met rus met ons wanneer die vakansie verby is nie. Ek dink dis meer iets wat hy in ons wil inbou. Reg, so, kom ons bid net voordat ons wegtrek. Dankie vir hierdie goeie dag, Here. Ons prys die naam vir die feit dat ons by mekaar kan wees. Dankie dat ons nog steeds samehorigheid het en vriendskap het en verhouding het, Here Vader. Al is ons min, Here, dankie dat U saam met ons is. Dat U nie werk op die getalle nie, Here Vader. En ons wil vir U dankie sê, Here, vir dit wat U, selfs die dinge wat weggesteek is vir die wat wys is en die wat verstand het, Here, maar U dit kom verniet gee vir die kinders, Here Vader. Dankie dat dit die aard van die goeie wil was, Here, om dit vir die kinders te kom gee en te kom verduidelik. So, ons bid, Here Vader, dat ons vandag dinge in besit kan neem wat van U afkom, openbaring, Here Vader. Meer as net feite. Amen. Oké. Okay. So, hier is so baie goed om gelijk en die mense agterkop te hou, denk ek. Ek denk, ons mag ook nog vir die tydjie lang bezig wees met net om te probeer verstaan wat bedoel God met rus, want ek denk dit is so enorm wyd dat die beste wat ons vandag kan doen is miskien om aan die oppervlakte te begin raak. Ek denk net voordat ons wegtrek, die ding wat mens moet net deel dit by jou hou is dat soos ons volgend al klaar gepraat het, Sinentas en Janelle en Wendy, dit wat hulle ook gekry het en het is precies die selfde, daar is hierdie twee werelde wat by mekaar kom wat totale verskillende verstaan het van wat precies rus is. As God van rus praat dan het ons nie een verwysing daarvoor in hierdie wereld tensy ons na hom toe gaan om dat hy ook verduidelik wat beteken rus as hy van rus praat. So hier is hierdie twee goed in die wereld bepaal werk jou wins terwyl in die koninkryk bepaal rus jou resultate in termen van jou vrugte. So, ek denk van die begin af, hou net die twee apart, want ek denk in alles wat ons oor gaan gesels, is al hierdie twee kante waar die hele tyd in mekaar opspeel. So, Matteus 12, ek gaan nou Engels lees, dan soms wel een bietjie balans. Matteus 12 vers 1, jy sê die ESV uit, hier so staan, at that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. And when the Pharisees saw, they said to him, look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. He said to them, have you not read what David did when he was hungry? And those who were with him, how he entered the house of God and ate the bread of the presence, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests. Have you not read in the law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? I tell you, something greater than the temple is here. And if you had known what this means, I desire mercy, not sacrifice, then you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Okay, so die eerste ding wat my byval is, wat maak die fariseers saam met Jesus en sy disciples in die koringlande? In die eerste plek, soos, want dit is die Sabbat. Soos, en mens moet dit nou in jou achterkop hou, die fariseers het een redelike reeks van extra wette gehad, onder andere oor die afstand wat hulle mag aflee op die Sabbat. En ek staan om wonder, hoeveel tree dit gevat om saam met Jesus, dit maak nie lekker sin nie, dit is sondagoggend voor kerk, wil ek amper sê, amper so iets, is nou hulle saterdag gewees, maar dit is amper die prentje van, wat maak hulle sondagoggend voor kerk, wat hulle nog steeds binnen in die afstand kan inpas, wat hulle het om kerk toe ook te gaan, maar hier is onmiddellik van die begin af, is al breek in twee dele, ons gaan nou misschien daarby uitkom, daar is een ding wat jy nie na kan kyk, dat ek eerst vir sê, jy kan nie na rus kyk, sonder om nie ook na die geest van godsdienst te kyk, en om in die hoek van jou oog dop te hou nie. Want daar is twee kante van die saak. En die fariseers is by, want daar is altyd die behoefte, in die geest van godsdienst, is altyd die behoefte vir vervolging. As het gaan nie oor rus nie, maar oor werke, dan moet jy goed lyk. En as jy nie self die merk kan maak, moet jy altyd bezig wees om oor iemand sy skouer te kyk, om die gemiddelde af te bring sodat jy beter lyk. So ek dink dis wat die fariseërs besig was om te maak. Hulle wou graag bywees sodat hulle kan sien wat is fout. Is 'n bietjie snaaks, maar okay. Wat ek net wil bysit daar, ons gaan nou nie Markus se weergawe lees nie, maar is amper woord vir woord dieselfde wat hierdie incident wil ek sê beskryf en daar's een stukkie wat hy bysit ook in Markus 2 kan julle gaan lees as julle dit wil naslaan, maar daar's een stukkie wat Jesus ook vir hulle sê: "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." Die oomblik as Jesus so iets sê, dan sal 'n paar mense wat eweskielik vreeslik kwaad raak. Mens sukkel dalk om uit te figure hoekom presies is mense kwaad hieroor. Maar die oomblik as hy so iets sê, dan beteken dit eintlik hy's besig om hierdie voedselketting uit te pak wat die fariseërs ongelukkig reg aan die onderkant daarvan sit. Want die fariseërs is besig om 'n Sabbat te dien wat 'n wet is. Maar die seuns en die dogters van God word gedien deur die Sabbat wat God ingestel het as genade. So onmiddellik as Jesus dit sê, dan is al paar mense wat die rook uit hulle ore uitdraai en almal wonder wat is nou fout. Maar Jesus het hulle net aan die onderkant van die voedselketting gesit om te sê dit wat julle dien in die manier hoe julle dit erken en hoe julle dit opgevat het, is nie wat bedoel het nie. Dat julle storie moes eintlik omgedraai gewees het. Julle dien julle dis soos die stuk wat sê julle ondersoek die skrif want julle dink in dit is die lewe. Wat hy vir die fariseërs gesê het, maar daar's meer as dit. Daar's meer as letters en wet. Ek dink ek wil gou 'n voorbeeld net om dit beter te verstaan. Ou Testament, Nuwe Testament. Ek het twee mense nodig. Een wat dalk in wil jy, Cheslin, nog 'n ou. Hierso. Daar's 'n net in terme van die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament. Wie is Ou Testament? Okay. Ja, kan pas dan. Okay. So die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament is basies in beginsel daar's die opdragte van God, die wet en hy kom sit dit neer as iets wat dis wat jy doen. So daar's die onmoontlike opdrag en dit sê basies iets soos dit: jy moet die vloer vee van die saal, maar jy moet dit binne 5 minute doen. Daar is soos 'n beloning as jy dit wil hê, maar dit bly daar tot jy dit reg kry om dit in 5 minute te doen. So dis 'n kwessie van 5 minute. 4. Daar's 'n call hier gemis het. Hier is so. Okay, 5 minute is verby. Okay, beste ding is elke dag is 'n goeie dag in God. So jy kan weer probeer. As a matter of fact, jy kan nog 100 keer vandag probeer om 5 minute in die saal te wees, maar jy kry nie dit voordat jy nie kan bereik dit wat die wet van jou vereis nie. Dan is daar 'n Nuwe Testament wat sê Jesus het gekom. Hy kan die saal in 5 minute vee. As matter of fact, hy vee in 2 minute. Net omdat niemand kan nie. Niemand kan die standaard bereik wat nodig was nie. Die onregverdige ding wat die fariseërs hierso registreer is in die manier hoe hulle na God toe gekom het en in wat hulle verwagtinge was. En dis die ding wat elke slag van hier af die verskil inslaan tussen rus en werk. En dit is die stuk wat mense moet verstaan, anders lyk dit onmiddellik baie onregverdig. Want wat Jesus kom doen en sê is: ek het die saal gevee. Jy het my gevra ek moet vir jou die saal vee. Dus jy kan dit verniet kry. Die volgende ding wat Jesus doen en sê, ek het baie ander huise om skoon te maak. Dis hoogs onwaarskynlik dat iemand wat verstaan wat sy geskenk was, wat hy ontvang het, nie ook soek vir 'n besem om saam te gaan en besig is om huise skoon te maak. Nie oor dit wat gedoen moet word nie, maar net om saam met die een te wees wat daai tipe van geskenk aan hom oorgedra het. Die gevaar aan albei kante is die Nuwe Testamentiese mense mag dalk beter, ag, Ou Testament mag dalk beter verstaan wat die waarde van die geskenk was, want hulle het dit aan hulle lywe gevoel wat die gewig van die oortreding was. Die Nuwe Testament mag dalk nie totaal al onmiddellik besef wat die gewig van die geskenk eintlik is nie. So die probleem daarmee is dat as jy jou verlossing beskou as 'n beloning in plaas van 'n geskenk, dan is daar 'n goeie kans dat jy rus beskou as 'n wet in plaas van die genade van God. Wat ons wat baie maklik kan gebeur in iets wat voel asof dit maklik oorkom, soos iets wat net verniet gegee word. So in terme van vakansie, ek moet gou vinnig 'n sprong vat voordat ek nou jou gaan laat sit. In terme van vakansie, hoe ons dit benader, is dit dalk iets wat sê vee. Okay, 5 hierso. Geen die ding, jy het 'n minuut vakansie. Rus. Jy doen dit vir 'n minuut is om, soos vee weer. So thanks Isa. Okay, thanks julle twee. So in terme van hoe dit ek sien ons prins met die prentjies. Want baie keer dan vergeet mense alles behalwe die prentjies. In terme van vakansie is dit 'n totale verkeerde benadering aan dit wat Jesus eintlik in gedagte gehad het. Die stuk wat hy van praat, I desire mercy not sacrifices, is die stuk wat Jesus aanhaal uit Hosea uit. Precies hoe dit in Hosea staan is Hosea 6 vers 6. Julle kan het later die stuk ook gaan lees as julle wil, maar daar staan basis, I desire steadfast love, not sacrifices, the knowledge of God rather than burnt offerings. Die steadfast love stuk is dieselfde as die genade stuk. Het beteken een bestendige, altyd daar type van een liefde wat nie nou kwaad is en dan lief is om op te maak vir die kwaad en dan geïrriteerd is en dan opmaak vir die kwaad deur liefde. Dis is een liefde wat deur alles hardloop. Jesus beskou die saamwees, die ou wat ook die besem gaan soek en soek waar is Jesus, want of Jesus nou vee en wat ook al hy doen, hy gaan net 'n verskoning soek om saam met Jesus te wees, om meer tyd te spandeer. Die werk gaan nie so seer oor om werk gedoen te kry nie, maar dit gaan oor daai samehorigheid, die liefde in plaas van die opoffering, die sacrifice wat hy daarvan praat. Want die sacrifice sê, dit is so swaar, maar ek sal dit vir u doen. Ek sal aangaan nie meer en ek sal klaarmaak, al is dit ook nou hoe sleg en wat ook al. En dis wat die fariseers basies gedoen het, hulle die gewig van die taak gevat op hulle self, asof hulle dit kon doen. En eerder as wat hulle aanspraak gemaak het op die samehorigheid met God, het hulle eerder probeer bewys lewer dat hulle in hulle self goed genoeg is om dit te, dat daar is nie 'n verlosser nodig en alles is okay, maar ek kan dit doen, soos ek kan hom net aanpak totdat die hele story klaar is. Ek gaan net dit ook nog my eerings in aan Jesaja 26, is al stikkie wat Jesaja voor en toe kyk na iets wat net die Here vir hom kon gewys het. Jesaja 26 vers 12 sê, O Lord, you will ordain peace for us. You have done for us all our works. En daar is niks in sy tyd wat regtig vir hom daai prentjie kon gegee het, tensy God nie vir hom gewys het, Jesus is op pad nie. Hy praat van vrede wat nog moet kom, daar is vrede wat beskik is vir ons, wat op pad is. En God het al ons werk vir ons kom doen. Net voor Jesus, ek probeer altyd iets in context het, so net voor Jesus in die klomp koringlande rondgeloop daai oggend en saam met die disciples, praat hy oor die stuk wat ons nou vanoggend redelik al genoem het 'n paar keer. Ek gaan dit vinnig lees, julle kan dit volg. Dis Matteus 11 se einde van vers 25 waar staan, At that time Jesus declared, Thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and the understanding and revealed them to the little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light. En dan die volgende ouwe is hulle in die koringveld. So, ek dink was net goed dat die mense gedagte moet hou wat dit betref. Jy kry kennis, wat impliseer jy het geleer tot 'n vlak van kennis, en dan kry jy openbaring wat beteken, daar was niks, God het ingestap, en nou is daar een diep, diep begrip vir iets wat nie deur een mens eintlik regtig kon verduidelik word nie. En God sê, die stuk wat hy verniet wil gee, is die stuk wat onbekombaar is, volgens sy wat hy sê, for such was your gracious will, die stuk wat hy vir nie wil gee, is die stuk openbaring vir die kinders, eintlik die wat nie eers oud genoeg is om die tyd te kon ingesit het, om het te kon leer nie. So, seuns en dogters in die huis, kry verniet dit wat die godsdienstiges graag voor wil werk, of die godsdienstige gees graag voor wil werk. Hoekom sal een mens nog steeds dan wil werk daarvoor? Dat is iets wat, ek denk die godsdienstgees is iets wat mense nog steeds aanspoor om te probeer goed genoeg doen vir hulle verlossing. En ek denk daar is iets daarin wat iemand kan laat aanspraak maak op verlossing as jy voel, is niks verkeerd nie, ek het nie een verlosser nodig, as ek het kan dat lyk of het goed genoeg is, dan gaan niemand my pla nie. Dit beteken ook, as ek gewerk het daarvoor, dat ek het verdien, ek is die eienaar van niemand sal my sê wat om mee te maak nie. Om nie verkeerd te wees nie, en om geen rede te om een verskoning aan te bied nie. Terwyl die seuns en die dogters in die huis, ek kom na een plek toe waar hulle achtergekom het, maar ek het hier aangekom met niks. Ek wil graag gehelp wees, wys my net, so, maak my net tou wees, wys my hoe dit eindelijk moes gelyk het, ek is nie heeltemal, ek dink dit help om nabij aan Jesus te wees. Hy is nie bezig om die foute uit te wees nie, maar mense is bezig om te leer van die manier hoe hy dit doen. So, net nadat hulle uit die koringvelde uitgekom het, om het terug te bring in context in, is hulle op pad na die synagoge. Hy so staan in Matteus 12 vers 9, he went on from there and entered the synagogue. So nou, in my kop, is ek al klaar bezig om ouwens te sien, wat hulle is bezig om hulle tree te rek, want hulle tree raak min, een paar ouwens loop daar op hulle hande, en op my hande loop hier. Want die tree is bezig om min te raak, en ek sien hulle by die deur instap, en een ou, wat sê, Nicodemus, fitness tracker, sê vir hom, hy is op sy laaste tree vir die dag. En Nicodemus gaan staan stil, want hy wil nie een voetfout maak. En die ander ons wil weet, wat wil jy slaap vanavond, Nicodemus? Wil jy daar slaap, of wil jy hier so slaap vanavond, of wil jy hier so slaap? Dat is rechtig geslip om godsdienstig te wees. Al die technische details is geneig om op een mens af te kom, dus ek denk nie, dis wat Jesus in gedagte gehad het nie. So, vers 10 sê, and a man was there with a withered hand, and they asked him, is it lawful to heal on the Sabbath, so that they might accuse him? Hier is weer die godsdienstgees wat oor die skouer kyk om te vervolg. And he said to them, which of you who has a sheep, if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out? So eindelijk wat Jesus sê, wie van julle, as julle tree opgeraak het vir die dag, gaan nie huis toe gaan en by die huis gaan slaap in elk geval nie. Wie van julle gaan net hier slaap? Of how much more value is a man than a sheep? So it is lawful to do good on the Sabbath. And he said to the man, stretch out your hand. And the man stretched it out, and it was restored healthy like the other. But the Pharisees went out and conspired against him how to destroy him. So is nog iets interessants vir my is net, Jesus sê, steek uit jou hand, en daar is nie twyfel by enige iemand oor wie nou net die ou sy hand gezond gemaakt. Want ek denk soos, jou steek sy hand uit, en dan denk, oh, dat het vanself gezond geraak. Maar allemaal weet precies wie dit was, allemaal weet wat in hulle self is, en onmiddellik kreeg Jesus die skuld vir die feit dat iemand sy hand gezond geraak. So is een beetje achterste voor om. Ek gaan so vinnig een stukkie net uit Isaia 30 uitlees, dis nou hierdie rooi en blauw, en weer, ek gaan dit net noem eindelijk amper, as een stukkie in Isaia 30 wat sê, for thus said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest, you shall be saved, in quietness and in trust shall be your strength. En dan gaan het aan om te sê, maar julle was onwillig, julle het gesê, nee, ons gaan vlug op pere. En God sy antwoord is wel van, okay, maar dit beteken, nou gaan julle vlug. En dan kom die mense weer terug en sê, nee, maar ons gaan vlug op vinnige pere. En dan sê God, okay, nou gaan julle ouens wat julle jaag ook vinnig wees. En ek sien die selfe prentje by ons deesdaal. Hierdie een sê op die ouende, 1,000 shall flee at the threat of one, and at the threat of five, you shall flee till you are left like a flagstaff on top of a mountain, like a signal on a hill, soos heeltemal alleen is. Ek dink nie daar is 'n ou tydse voorbeeld as ek kyk na ons vandag nie. Ons word onder druk gepraat baie keer in 'n situasie en ons besluit ons werk harder. Die situasie eskaleer 2 keer of 10 keer erger en ons besluit maar ons gaan net gaan na daai punt toe waar ons dit maak, want hoe groter die storm is, hoe harder is ons besig om te werk aan die storm. En dit is presies dieselfde met die ouens ook. In 'n sekere sin is dit God wat is God se genade dalk om nie vir ons net te los by 'n maklike storm dat ons oordink ons dink ons oorkom hom nie, maar om ons te vat na die plek waar ons agterkom dat ons is nie in hierdie ding, ons is nie 'n gelyke vir die ding wat teen ons staan in persoon nie. So baie keer is die storms geneig om te bedaar as ons bedaar. Dis eintlik maar soos Jesus wat wakker word, soos wat ons net gesê het. Die oomblik wanneer Jesus in die situasie teenwoordig raak, dan neem die situasie eintlik maar sy geaardheid aan. Daar was nooit 'n storm by hom nie. Sy stil wees en by God wees, het sy situasie net daarna geaffekteer. Gaan ons miskien net raak aan. Maar Jesus wat op die water stap, is eintlik Jesus wat 10 minute gelede nog stilte tyd gehou het. Wat pad gegee het uit die skare uit waar het raserig was, waar 'n storm was, en vir die disciples gesê, gaan julle ook weg, gaan julle oor die water, ek kry julle, wat ook al. So, Jesus wat op die water stap, binnen in die storm, en in die onstuimige see is, Jesus wat nou net eindelijk klaar gepraat het met die Vader, en daar is eindelijk niks in die situasie wat hom vreeslik affekteer nie. Trouwens, hy is nie so bekommerd oor die see wat 'n bietjie wild is nie. Hy is besig om die ouens van die boot af uit te roep om saam met hom op die water te stap. So, asof dit nie al klaar erg genoeg was nie. So, die wêreld het die sê ding wat sê, I'll sleep when I'm dead. Wat eintlik maar net sê, dat rus het geen prioriteit nie. Rus sal nie gebeur eendag net wanneer ek niks het om te doen nie. Rus sal eintlik maar net eers eendag gebeur wanneer ek absoluut niks meer kan doen nie. So, dit strek nie heeltemal wat God sê nie. God se idee van rus is meer iets wat, nie iets wat jy instap en weer uitstap soos die skets en soos die prentjie nie, is iets wat jy inneem, 'n posisie, en dan daar bly. Jou leefwyse is 'n leefwyse van rus. Is 'n leefwyse waarin jy regeer bo oor jou hele situasie, alles wat lyk of het op jou wil skree. So, wat rus eintlik dan beteken is om te rus in Jesus Christus, om te rus in die vrede van God, om te rus in die aanvaarding van die Vader, wat sê, jy is myne, om te rus in die geregtigheid van Jesus. Dit wat Jesus gedoen het, is nou joune. Dis God wat kyk na Jesus, en dan besluit hy hoe hy jou wil beloon vir wat Jesus gedoen het, is om te rus in die samehorigheid, in die samesyn van die Heilige Gees, en is om te rus in die feit dat jy in gehoorsaamheid staan van al die doelwitte van God, is om te weet jy het vrede met God, soos jy weet precies wat hy van jou vra, jy is besig om in het te staan en het te doen. Dis die rus wat God in gedagte had. Nie een van die goed het enigszins te doen met hoe jou omstandighede lyk nie. So, is nog een stuk uit Hebreërs, dis einde van Hebreërs 3, begin van Hebreërs 4, is so van Hebreërs 11 af. Dis 'n langerige stuk, ek gaan dit gou lees. Die hele concept, as God praat van rus, dan is al skaduwees en prototypes van wat hy eindelijk bezig is om te communikeer. So, heel in die begin is hy bezig om te praat van die rustdag, dat God het geskep en al sy werk voltooi voor die fondasie van die aarde. Maar op die 7de dag het hy sy werk gestaak en hy het gerus. En hy het vir mense gesê, doen wat ek doen. Die Sabbat, soos wat Jesus gesê het, dit is ingestel om in diens te wees van die mense. En God het daai tyd ook gesê, dit is ingestel so dat julle verfris kan word, wat beteken dis in diens van die mense. Daai is amper 'n skaduwee wat wys na iets meer werklik wat besig is om te gebeur. Dis om 'n skaduwee te interpreteer wat op die vloer is. teenoor iets wat werklik voor jou staan, wat eintlik 'n prototipe is van Jesus. Jesus is die rus van God, om te rus van ons werke af, soos ons vanoggend al 'n klomp keer genoem het, om te rus van ons werke af en te begin met die werk van Jesus, dit wat om begin met amper die koneksie met sy hart en dit wat hy mee besig is om te wees by hom. So Hebreërs 3 vanaf vers 11 of dit praat oor dit. Ek gaan gou dit alles lees. Ek dink dit is moeite werd. Hier staan for who are those who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt led by Moses? And with whom was he provoked for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And with whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? So we see that they were unable to enter because of unbelief. Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them because they were not unified by faith with those who listened. For we who have believed entered that rest, as he has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world. For he has somewhere spoken on the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again in this passage he said, they shall not enter my rest. Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news fail to enter because of disobedience, again he appoints a certain day, today, saying that David has so long afterward in the words already quoted, today if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter that rest so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing through the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. Interessant dat die stuk wat ons altyd aanhaal, die stuk oor die swaard, die woord van God wat soos 'n swaard is, is reg aan die onderkant van die res af. Ek dink dit is verniet dat hy juist daar gesit het om te sê, daar is 'n leiding wat gegee word deur die Heilige Gees, wat absoluut help onderskei tussen die werke van 'n mens en die werke van God. Iets wat veronderstel is om duidelikheid te bring, die woord van God self. Net dat ons nie verward is of so oor wat is dit nou eintlik nie, want dis 'n moeilike ding. Die rus van God beteken nie, jy is besig om niks te doen nie. Die rus wat God van praat is nie soos, ek trek my voete in en soos lê op die grond nie. Dit is die entering rest wat daarvan praat is om, die entering stukkie praat van om op te staan in iets in. Dis nog steeds 'n werkwoord, dis om in iets in te gaan. En dis ook om te sê, dit was nie net genoeg om te ontspan en op die vloer te gaan lê om te rus nie. Daar was baie wat het nie gehaal het nie, want hulle het gereken dat dit ook nie so 'n moeilike ding is nie. Dis iets wat aksie aan ons kant vereis. So ek dink dit wat 'n mens moet na kyk is moontlik iets wat die gelyke het van om spoed op te tel en om na 'n hoogte te gaan waar jy bo kan die storm is. Of moontlik om miskien amper so 'n surfer in te sit en die brander te vang en dan gaan jy saam met die brander. Maar dit bly jou keuse in terme van wat jy gaan doen. As jy gaan kies om nie die oorgang te maak, jy gaan jy waarschijnlijk deur die storm moet gaan. As jy gaan kies om nie die brander te vang, jy gaan jy waarschijnlijk moet wacht vir die volgende brander. En daar is 'n aksie aan ons kant wat vereis word. So die daar waar hulle gefaal het, is dan op grond van ongehoorsaamheid en op grond van ongeloof. As mens nou terugkyk na wat vir hulle probleemareas was, so beteken, geweet wat God sê, maar nie dit gedoen nie. Geweet wat God sê, maar nie vertrou dat hy gaan saam gaan en help daarmee nie. So, die beste ding wat die vakansie kan wees, is wat hy nou lê voor ons. En soos het al in die gang is vir meeste mense, die beste ding wat het kan wees, dit kan nie dit kan nie iets wees wat begin en eindig nie. Maar dit mag dalk 'n makliker tydjie koop waar jy kan wegspring in die rus van God, waar jy dalk 'n groter kans staan om jouself te kan weghaal uit die skare uit. Of uitstaan uit die geraas uit, dalk makliker om nou te gaan na 'n plek van stilte as wat het is om deur die jaar soontoe te gaan. So dis dalk meer 'n reddingsboei as wat het 'n boot is wat jou ergens heen sal vat, maar ek dink dit is iets werd en ek dink is goed dat ons vanoggend daaroor praat, want dan beteken dit ons iets wat kan begin hierdie jaar nog wat dalk nie van tevore al so pertinent daar was nie. So ek dink as het alles goed gaan, dan leef ons van die plek af vir volgende jaar om te sê, as ons het recht kry hierdie jaar, einde, om te begin rust, dan is het die fondatie vir dit wat volgende jaar kan gebeur. Maar dit wat nou gegrawe word, die fondatie wat nou gegrawe word, sy diepte gaan uit en uit bepaal waar die hoogte van die dak is vir volgende jaar, in die opsig. Ons reken nie altyd so nie, want volgende jaar vat ons maar soos wat kom, ons gaan vir die storms. En ons reken nie dat ons kon voorberei het vir wat kom nie. Ons kon dalk meeste storms vermy deur net die hoogte te kry, wat Jesus eindelijk vir ons bedoel het. So, het begin dalk by elke ou, apart, alleen, by God, in stilte. Want dis precies wat Jesus gedoen het, hy het nie uitgestap in al die geraas en in die storms en voordat hy nie stil, alleen en apart was by God nie. Ek het God een keer gevra oor dit, toe ek gesikkel het om in die dag soos te bly by hom, in die sin dat dit wat ek oorweeg en dit wat ek mee besig is, altyd 100% strijk met wat hy in gedagte het. En ek onthou wat hy gesê het my, was precies dieselfde. Jy kan nie in die geraas so makkelijk saam met hom wees, as jy nie aanvanklik apart weggetrek het saam met hom, terwyl daar niks was nie. En dit is dalk ons voorbereiding vir hierdie jaar. Ek voordat dan nie soos het hating gekom het God dis wat ek gevoel het, wat God sê, hy het gepraat van die feit dat daar baie mense is wat lam is, blind is en swak is, en hy het gesê ek gaan nie afstand aflei na hulle toe en ek gaan hulle kom haal by die plek waar hulle geval het, daar waar hulle basis uit hulle tree uitgehardloop het. Hy het gesê, hy gaan die verskil kom opmaak en hy gaan hulle inbring. En ek denk, hierdie is deel daarvan. Dit is die stuk waar ons moet sê of ons gedraal word of nie. Of die skande daarvan dat vir ons te groot is, dat iemand anders ons dra, en of ons sal sê, neem, dra my, asjeblief. Dit is die verskil, dis in of ons gaan vir godsdienst, die mooie gesigie, of ons gaan vir die, om die hartconnectie met God te maak. So, miskien net die laaste ding. As ons dan stil raak die vakantie, miskien vergeet jy al die ander goed wat ons al deur die jaar gesê het en wat ons voorgaan, maar as jy jou tyd saam met Jesus spandeer en as iets wat geval het by jou, vat het terug na God toe, dat die een saam met wie jy die besem optel en besig is om te vee, dieselfde een is wat jou sal huis toe dra as jou tree begin uitherloop op dit. Oké, okay. So, ek wil amper om verskoning vraag dat dit so die mekaar is. Ek dink as iets in het vir ons, vir elkene apart, en dan wanneer ons het terugbring vir allemaal saam, ek dink nie dat wanneer ons mekaar weer sien, is het moontlik al te laat om een groot huis te bou. So is iets wat ons waarschijnlijk nou sal moet aandag geef, voordat ons weer mekaar sien. Oké, ek gaan net so saam bid. Weet jy of jy band wil? Ons band op die oomlik. Ja, oké. Okay. Kom ek bid net. As ek kan speel. Heere, baie dankie vir hierdie dag, heere. En dankie, heere, dat jy vir ons een geskiedenis gegeet, waarvan af ons leer, heere, vader, dat ons hier net hier en nou ingeval het sonder enige begrip nie, heren, maar ons wil die swaar kry en selfs bytelmal die moedeloosheid van ons voorgangers eindelijk, heren, kom eer om te sê dankie dat u vir hulle hoop gegee het, heren, vader, terwyl hulle besig was om 'n voorbeeld te wees vir ons, heren, terwyl hulle besig was om te wys hoekom het nodig is, heren, dat Jesus moes kom. Dankie vir vir die voorgangers, Here Vader, wat U moes gehoorsaam, Here Vader, en vertroue as gevolg van beloftes, Here, wat hulle nog nie met hulle hande vasgehou het, Here Vader. En dankie dat ons vandag staan in die beloftes wat U vervul het, Here Vader, dat U presies kom doen het wat U gesê het U gaan doen, Here. Dankie vir die wat ons vooraf gegaan het, wat het dalk moeiliker gehad het, Here. En dankie dat hulle ons voorbeeld is. Dankie dat U vir ons 'n ryk geskiedenis gegee het, Here Vader. So dat ons kan floreer, Here. En ons bid, Here, dat ons wil ons stemme saam met hulle sin sit, Here Vader, en daai skare van geloofsgetuienis, Here. Om te sê, dit was alles goed. Dit was alles meer as die moeite werd, Here Vader. En dat nou, Here Vader, in hierdie tyd, dat U koninkryk vorentoe kom met soveel krag, Here Vader. In die gewillige harte, Here, van mense wat bereid is om dit te dra, Here. Dat ons sal kan hoor, dat ons sal kan terugstaan van enige van die ambities en passie wat deur die wêreld se vuur, Here, aangedryf word, Here, maar dat ons sal kan terugstaan in die plek van stilte in. Dat dit vir ons sal moontlik wees. Here Vader, ongeag hoe die omstandighede lyk, Here, maar dat ons sal 'n keuse sal kan hê, Here Vader. En dankie dat ons stilte saam met U, Here, gee vir ons die opsies wanneer ons in die storm is, Here. En ons bid, Here, dat U ons oë sal oopmaak, dat U vir ons verniet sal gee, dit wat nie eers verduidelik kan word vir mense wat kennis het en begrip nie, Here Vader, maar dat U dit verniet sal gee aan die kinders, Here, wat by U kom sit, Here. En ons bid dat U vir ons sal help en by die hand vat, al voel het alleen, al voel het stil, Here Vader, dat U die enigste stem sal wees. En dat wanneer ons by mekaar kom, Here Vader, dat U al die geskenke wat U in die huis geplaas het, alles by mekaar sal bring, Here Vader, tot glorie van U naam, Here, dat dit goed sal wees, regtig goed sal wees, Here. So ons gee onsself al voor, en ons bid, Here, dat U ons sal help en deursien, Here Vader, waar ons swak is, dat U ons sal kom haal, en waar ons blind is en rigting nodig het, lam is en nie kan vorder nie, dat U ons sal kom haal en sal huis toe vat, Here. Dankie dat ons altyd by U mag wees, Here. Dankie dat U opmaak in ons tekorte. Vra dit in Jesus se naam. Amen.